Okay, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ngi fatali rek gannaaw lolu amna ay bindi ñu jëlon ci zakat, ay bindi ñu jëlon ci sarax. Waye xam leen ni diine ji bokku na ci jaamu Yalla go mak moy lañuy tuddé ak mayenté. Rasul sallallahu alayhi wasallam doon wax naan tahaddu tahabbu ay way de len mayenté lolou day jur ngeen bëggante mayenté gogé mën na nek ci ap pauvre bu may milliardaire mën na nek ku soufé may kilifa gu mak kilifa yi moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis nañ né dawul jël zakat diko lek wala sarax diko lek waye kuko massan may hadiya ak hadiya ba lum neew neew dafa dan fonku jëfëndiko ko na don ci jurit la joge na don ci yefer la joge ba sax sallallahu alaihi wasallam sabab bi kafat bi iznillah moy kërok buñu ubbe khaybar ñi ngi nek ci tafsir bi ci isaru khaybar kërok buñu ubbe khaybar la benn jigeen yahoud ñew indi benn yelu xar dal di koy misui ñew jox ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi jël ko mat ko yalla xamal ne ko kat li dañ ko empoisoné lolé mat gogo muko mat bayiko kérok bu mi sukurat mi ngi nan mat gama matton tanko khaybar ba mi ngi nek ci bëgg dag suñu put gi gannaaw yalla fofu lako yalla jallale sabab ba allahumma ladul sahna ci bi ko yaronte bo way nako li nga def lu mu don munako dama don testé rek budene yaronte yalla nga li du lor budene do yaronte ñu nopp lu ci yow yaronte bi bal ko waye amone kenn ci juri di ko tojotone lek lolu fat ko yaronte bi ne nagn ko ray ngir koke waye mom rayu ko ngir bopam sallallahu alaihi wasallam kon lolu mbok misal la bo xamene ni ku nek lo meuna jappale sa mbok jurit ku lo eppele ku lo neew ku lo nangam lu mu neew nga jël ko may ko ko lolé ci luy jur tiofel luy jur ngeureumal yalla la yalna yalla jégelal ñu ngeureumam fi dunya wal akhirah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.